Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У Менску за плошчу судзяць Змітра Бандарэнку. Чарнобыльскі шлях упершыню праходзіць у сталіцы як чарнобыльскае стаянне. Януковіч і Мядзведзеў сустрэліся ў зоне аварыі без Лукашэнкі. Адразу пасля навінаў.
18 гадзіна ў Менску, праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Дзяржавы павінны паведамляць грамадзянам усю праўду пра тэхнагенныя катастрофы, заявіў прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў у выступе на цырымоніі ў Чарнобылі з нагоды 25-х угодку аварыі на Чарнобыльскай АЭС. У СССР інфармацыя пра катастрофу 26 красавіка 1986 году, якая абрушылася на значныя тэрыторыі Беларусі, Украіны і Расіі, з'явілася толькі на трэці дзень. У жалобных мерапрыемствах ва Украіне сёння бралі ўдзел расійскі і украінскі прэзідэнты Дмітрый Мядзведзеў і Віктар Януковіч, беларускі прэзідэнт Александр Лукашэнка наведваў пацярпелыя чарнобыльскай катастрофы на тэрыторыі Беларусі. Выканаўчы дырэктар міжнароднай прыродаахоўнай арганізацыі Greenpeace Кумі Найду, які сёння таксама наведаў былую чарнобыльскую АЭС, заявіў:
"This tragedy is far from over."
Гэтая трагедыя яшчэ працягваецца. Тое, што адбываецца на АЭС Фукусіма Даічы, сведчыць, што свет не зрабіў высноваў з чарнобыльскай катастрофы, і цяпер настаў час нам дзейнічаць. Сітуацыя, якая складваецца, прымушае задумацца пра пераход да экалагічна чыстых, аднаўляльных крыніцаў энергіі і адмовіцца ад вар'яцкай ідэі развіваць ядзерную энергетыку.
Падрабязнасці падзей у нашай праграме далей. Працягваем выпуск навінаў. У горадзе Дара на поўдні Сырыі, у які напярэдадні для падаўлення антыўрадавых выступленняў былі ўведзеныя войскі, працягваецца страляніна. Упершыню за час пратэстаў супраць рэжыму прэзідэнта Башара Асада, што пачаліся 6 тыдняў таму, урадавыя сілы выкарыстоўваюць танкі. За мінулыя суткі, паводле дадзеных праваабаронцаў, у горадзе загінулі як найменей 23 чалавекі. Францыя і Вялікая Брытанія заклікалі ААН і Еўразвяз асудзіць улады Сырыі за прымяненне сілы супраць дэманстрантаў. ЗША заявілі, што разглядаюць магчымасць узмацнення санкцый супраць Дамаску. Італія і Францыя не будуць выходзіць з шэнгенскага пагаднення аб свабодным перамяшчэнні людзей па краінах Еўразвязу, аднак выступаюць за яго рэфармаванне. Пра гэта заявілі прэм'ер-міністр Італіі Сільвіо Берлюсконі і прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі па выніках перамоваў у Рэй.